Mirëmëngjes i të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në 15 minuta të vijuar, si rondom të dielave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Macedonas Nikola Gruevski, të hënën e kësaj jave para komisionit anketues në Parlamentin e Macedonisë, ka deklaruar në lidhje me materiale se dala nga përgjimet e bisedave telefonike. Ai ka kërkuar që të dëshmoj largë syve të medjave kërkesë e cila edhe është miratuar. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur materialin në vazhdim.
Pas një debati të ashpër me anëtarët e komisionit anketues në Parlamentin e Maqedonisë, në ingerencat e të cilit është shqyrtimi i materialeve nga bisedat e përgjuara të prezantuara nga opozita maqedonase përmes të ashtuquajturave bomba, Komisioni në fjalë ka vendosur që megjithatë dëshmia e kryeministrit Nikola Gruevski të bëhet pas dy herëve të mbyllura. Petre Shilegov, i cili drejton komisionin anketues në parlament, ka kërkuar që gazetarët të dalin nga sala ku mbahej seanca duke sqaruar se kryeministri Nikola Gruevski paraprakisht përmes një letre ka kërkuar që të dëshmoj papraninë e medjave. Synoha që të krijohet një skenar që fajti adresohet lidhjes social-demokrate të Maqedonisë se nuk arrin të funksionoj komisioni anketues. Andaj, do t'a lënë në ndërgjegjen e dëshmitarit pse dëshiron që dëshmia e tij të fshihet nga opinioni. Pra, do të veprojmë në bazë të kërkesës së kryeministrit Nikola Gruevski që mbledhja e komisionit anketues të jetë mbyllur. Ka theksuar kryetari i komisionit anketues Petre Shilegov. Përderisa kryeministri Nikola Gruevski është arsyetuar se vepron në bazë të rregullores së punës së komisionit në fjalë dhe se dëshiron që dëshmitë i paraqes në një atmosferë më të qetë.
Ne ska sundojë të odgovorim në sitë pashënjë. Çdo që i poste vjen këtë natë komision.
Kam ardhur këtu që të përgjigjem të gjitha pyetjeve të cilat do të më parashtrohen nga ana e komisionit anketues. Unë veproj në bazë të rregullores që në një atmosferë të qetë u përgjigjem të gjitha kërkesave të komisionit. Ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski para se të dëshmoj para komisionit anketues lidhur me bisedat e përgjuara. Do theksuar se opozita maqedonase e cila e drejton komisionin anketues insiston që nga puna e këtij organi të dalë një raport në bazë të cilit do të kërkohet përgjegje politike nga zyrtarët për siç thuhet shkelje të shumta ligjore, si dhe veprimet kriminale që janë bërë nga drejtuesit e qeverisë. Por analistët politik vlerësojnë se gjithçka do të jetë kot nëse miret arma më e fuqishme dhe e vetme në duar të anëtarëve të komisionit anketues, edhe atë që opinioni publik të bëjë presion ndaj institucioneve për të nxjerrë para drejtësisë të gjithë ata të cilët pretendohet se kanë shkelur ligjin duke shpërdorur mjete nga buxheti i shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Investimet e huaja në Maqedoni vazhdojnë të shënojnë rënje edhe pse nga qeveria lavdrohen rritjet e kapaciteteve ekonomike nga jashtë. Por, statistikat flasin se këtë vit ka ulje të investimeve për 40 milion euro. Ekspertët thonë se politikat e këqija të qeverisë, por edhe kriza politike, kanë ndikuar madje në largimin edhe të disa kompanive që kishin nisur investimet në vend. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Investimet e huaja në Maqedoni vazhdojnë të shënojnë rënje përkundër deklarimeve të qeverisë se Maqedonia mbetet liderese i përket politikave të mira ekonomike, e që si pasaj kanë sjellë investime madje edhe nga shtetet e fuqishme si Britania e Madhe, Italia, Belgjika, Gjermania e Shëbat. Por të dhënat e Bankës Popullore flasin se investimet e huaja kanë shënuar rënje në 9 muajt e parë të vitit dhe bazuan nga të dhënat e publikuara, me këtë ritëm negativ pritet edhe të përfundoj ky vit. Në periudhën janar-shtator janë regjistruar 116 milion euro investime të huaja, apo 40 milion euro më pak se në periudhën e njëjtë vitit e kaluar, kur u regjistruan 154 milion euro. Madje jo vetëm që janë ulur investimet e jashtme, por edhe një kompani e fuqishme nga Britania e Madhe ka vendosur të largohet nga Maqedonia, ndërsa një tjetër nga India ka dështuar në investimin e saj për shkak të përfshirjes në afera korruptive në vendin e saj. Sipas ekspertëve të ekonomisë, të dhënat e tilla tregojnë se politikat e qeverisë në sferën e investimeve të jashtme janë të gabuara dhe se qasja duhet të ndryshojë nëse dëshiron zhvillimin e vendit.
Të dojkit i bugovit të molçat, ne mos e të barat големи инострански инвестиции во држава во која што судството е секогаш кое што е критикувано, корупцијата е на високо ниво.
Пара нумраве да зотрат хештен, но кмунта кркони рите инвестиме на нештет, кој джиција джетмона што наше не срте критикаве, кур се корупциони на премаса алармантен. Кио дошмон се елементат ме те целет лавдероа чеверија пара та што кјуајтери та борит бизнес, но кен вендимтаре пар тархеќен инвестиме вето хуаја. Тото Слобода Најдовски ше депутат да њо осе жвилимеве економике. Гаона Тетр Зоран Ивановски, професор и економист на Универзитетите на Шкупет, тот се трејќа инвестимеве те јашме во штир се до тому реализоот да се нектан дикон шум фактор. Си стабилитети политик луфтими докуриве негативе си корупциони да крими организуар. Моснзитја е компаниве вендоре, пораде трегу ботрор ко дженја нукоште лаќа во личме.
Имаме една нелогична ситуација која домашните инвеститори се во понеравноправна положба.
Кеминја дженја спак лјодјике кој инвеститорот вендорија на позита Пабара Барт. Праси па смеје мојран да сешми прашвелиме на економист, оште ќе економија комбатарет ориентот крија сишто тек инвеститорот вендор. Нормалишто се инвестимете јашми јан шумто добишме. Пора се синух мунта Ана Шкалион бизнесет вендоре. Сичен дол актуалиште ме политиката чеври с актуале, тот Ивановски. И зато зетири професори економист на Универзитети на Европа си углендоре на Тетов, тот се Македонија првеќ се ме мунгесе на инвестимеве то хуаја, пар балете ме улјете експортет папун сир да варфари, е цила аште на ритје Сипр, па варсишто декларимеве те чеври са пар мирченјата чутатареве.
Кеми рънје економике, рънјата индустрии са, што и трети банори Република са Македонијис, је тон на варфарија по набресто варфарија, гита што у кеми звоглиме да те експортит, гита кто индикатор макроекономик, пласи Македонија медвртет балафачуват ме проблемите млад економике.
Експертот тон се дженјен економике е карандура да мошум криза политике, е цила канзир на се профачит душимето шумта пар првшили не чеврис на криминалитета па пар деремотани. Ата тон се дженја мун тон дрешите пар месот, ветен пас гједјевет априлит, ме кушта ќе ато ти ентелира да демократике. На то кондртен, ата пресен пркетци ме да мата малта дженја са прдјашме на венд. Пара Радио на Европа е Лиран, га Шкупи и Сов, Кадрио.
Радио Европа е Лир, програм Пуштуар Косовас.
Штетите башкуара побојн пресион пор аксион кундар Иранит, паси иньо рапорти комбеве то башкуара ка джетур се Техрани и ка шкелур санкционите ОКБС да и пробаве ракеторе атомике. Кото коментет амбасадорес Американе Саманта Пауер убана мледје на каса јаве тако шилето сигуримит ко утра и туа кјо чештје. Дјеки материјали не прагадитур га Фатмир Бујупи.
Амбасадори Американе не комбете башкуара.